Kumekucha Afrika.
Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 19 Aprili mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania na Storm FM Geita Tanzania, Radio Manyema namba 1 Kindu, Radio Soleil Butembo huko DRC, Sayare Radio Eldoreti na Lulu FM Malindi Kenya. Vile vile tunasikika kupitia Radio UBC Uganda nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.
Kati ya taarifa tulizokuandalia, askari jeshi wa jeshi la taifa huko DRC aua watu 7 waliokuwa ndani ya boti kwenye ziwa Tanganyika katika wilaya ya Fizi. Mashirika ya kiraia yanasema nini kuhusu tukio hilo?
Tunakataa kabisa kitendo hicho cha unyama. Si mara ya kwanza, unakumbuka tena Uvira yapata miaka 3-4 waliua tena watu hivyo hivyo, walikuwa tena wanajeshi wa taifa. Hata Ituri ilifanyika hivyo, hata Goma.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa mafuriko mabaya yanayokumba nchi yake ni janga la kitaifa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Wanajeshi wawili waliokuwa wamelewa wamewaua kwa risasi watu 15 katika mashambulizi tofauti kwenye eneo tete la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mamlaka ilisema Jumatatu. Mwanajeshi mmoja alielewa aliwaua abiria 8 na kujeruhi 7 siku ya Jumatatu ndani ya boti kwenye ziwa Tanganyika. Msimamizi wa eneo la Fizi katika jimbo la Kivu Kusini, Aime Kawaya Mutipula, aliliambia shirika la habari la AFP. Waathirika wote ni raia, ni wanaume, wanawake na watoto, alisema. Msemaji wa jeshi la eneo hilo, Mark Elongo, alisema mwanajeshi huyo, Lukusa Kabamba, wakati huo aliuawa na wakazi wenye hasira kabla hajakamatwa, na kwamba alifariki kutokana na majeraha. Mratibu wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo, Andre Biadunia, alisema awali kwamba askari huyo aliwekwa rumande na aliisihi mamlaka kumpeleka mahakamani na kuhukumiwa. Jumapili mwanajeshi mwingine alimfiatulia risasi na kumuua mlinzi wa kanali kabla ya kumuua kanali pamoja na raia 5 huko Bambo katika eneo la Njugu, mamlaka eneo hilo ilitangaza katika mkoa wa Ituri. Waasi wa Kihouthi nchini Yemen wamekubali kuondoa katika jeshi lao wanajeshi watoto ambao wamepigana kwa maelfu wakati wa miaka 7 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, Umoja wa Mataifa ulisema Jumatatu. Waasi wa Kihouthi walitia saini kile Umoja wa Mataifa ulichoeleza kuwa mpango utekelezaji wa kukomesha na kuzuia kuandikishwa au kuwatumia watoto katika mgogoro wa silaha, kuua au kujeruhi watoto na kushambulia shule pamoja na hospitali. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric alisema waasi walijitolea kuwatambua watoto katika safu zao na kuwaachilia ndani ya muda wa miezi 6. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Wahouthi Hussein Al-Azei na mwakilishi kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto Philippe Dumel walipiga picha mbele ya vyombo vya habari katika hafla ya utiaji saini kwenye mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Wahouthi waliaita makubaliano hayo kuwa ni mpango wa kulinda watoto. Serikali ya Yemen inayotambulika kimataifa ambayo inafanya kazi uhamishoni ilitoa ahadi inayofanana na hiyo katika hati kadhaa zilizotiwa saini tangu mwaka 2014, Umoja wa Mataifa ulieleza. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumatatu ametangaza kuwa mafuriko mabaya yanayolikumba taifa hilo ni janga la kitaifa na kuonya kwamba ukarabati wa huduma za msingi utachukua muda mrefu. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Rais Ramaphosa amesema katika hotuba kupitia televisheni ya taifa, hili ni janga la kibinadamu ambalo linahitaji juhudi kubwa na za haraka za kutoa msaada. Maisha, afya na ustawi wa maelfu ya watu bado vipo hatarini, ameongeza. Ramaphosa amesema bandari ya Durban ambayo ni mojawapo ya vituo vikubwa na vyenye shughuli nyingi za meli katika bara hili na ambayo ni muhimu kwa uchumi wa nchi imeathirika vibaya. Watu 443 walifariki, 48 hawajulikani walipo, kando na mji wa pwani ya mashariki wa Durban, rais amesema. Ameongeza kuwa bado ni tatizo kufika kwenye baadhi ya maeneo yaliyoharibiwa vibaya, zikiwemo shule 16 ambazo zimeteketea kabisa. Hali ya janga, sawa na hatua zilizowekwa kupambana na janga la COVID-19, inahitaji uwezo wa kifedha wa ziada kusaidia katika ukarabati wa vilivyoharibika. Ili kuondoa hofu kuhusu ufisadi ambao ulizorotesha juhudi za kupambana na COVID, Ramaphosa amesema serikali itaunda taasisi maalum ya uangalizi itakayojumuisha mkaguzi mkuu wa hesabu, wafanyabiashara na makundi ya kidini, pamoja na mashirika ya kitaaluma ya wahandisi na wahasibu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa wa magharibi mwa Ukraine walisema mashambulizi ya makombora yalipiga Lviv siku ya Jumatatu na kuua takriban watu 7 katika mji ambao uliepuka ghasia mbaya zaidi za uvamizi wa Russia ulioanza takriban miezi miwili iliyopita. Gavana wa mkoa wa Lviv, Maxim Kozistik, alisema makombora 3 yalipiga maeneo ya miundombinu ya kijeshi, wakati jingine lilipiga duka la kutengeneza matairi ya gari. Vurugu hizo mpya zimekuja wakati rais wa Russia Vladimir Putin akibishana wakati wa mazungumzo ya simu kupitia video na maafisa wa uchumi kwamba vikwazo vilivyowekwa na Marekani na washirika wake vilishindwa. Alisema kwamba nchi za magharibi zilitarajiwa kuchukizwa haraka na hali ya kifedha na kiuchumi, na hivyo kuzusha hofu katika masoko, kuanguka kwa mfumo wa benki na uhaba katika maduka, lakini aliongeza kuwa mkakati wa shambulizi wa kiuchumi umeshindwa. Maafisa wa nchi za magharibi wanasema vikwazo hivyo vimeisukuma Russia katika kipindi kibaya cha kudorora kwa uchumi ambao utaathiri uchumi wake kwa miaka mingi. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu Martin Griffiths atasafiri kwenda Uturuki siku ya Jumanne kuendelea na juhudi zake za kufikia kiwango fulani cha usitishaji mapigano ya kibinadamu nchini Ukraine. Sitisho la mapigano halionekani kutokea hivi sasa, lakini yanaweza kuwa katika wiki kadhaa zijazo. Inaweza kuchukua muda mrefu kidogo zaidi ya hapo, Gris aliwaambia waandishi wa habari. Alisema inategemea vita vinaelekea wapi na namna mazungumzo kati ya Russia na Ukraine yanavyokwenda. Mazungumzo hayo kwa sasa yanafanyika katika viwango vya chini sana. Gris pia alionyesha matumaini kwamba Pasaka ya dhehebu la Orthodox hapo April 24 itaweza kutoa fursa ya kupumzika. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alizungumza na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan siku ya Jumapili kuhusiana na juhudi za upatanishi zinazofanywa na Uturuki. Guterres pia alisisitiza haja ya kuwa na njia za kibinadamu kwa ajili ya usambazaji wa misaada na kuwaondoa raia. Gris atafuatilia mjadala huo na Erdogan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Fizi, matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Baraka. Askari mmoja wa jeshi la taifa FRDC huko DRC Jumatatu ameua watu 7 na kujeruhi wengine 9 kwa kuwafyatulia risasi katika eneo la Kazimia wilayani Fizi. Watu hao walikuwa ndani ya boti kwenye ziwa Tanganyika. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Vyanzo mbalimbali kutoka Fizi vinaeleza kuwa mkasa huu ulitokea kufuatia ugomvi uliozuka kati ya polisi na askari waliokuwa kwenye boti hiyo iliyokuwa ikisafirisha wafanyabiashara, bidhaa, polisi na askari waliorudi kutoka soko kuu la Kazimia katika sekta ya Nganja siku ya Jumatatu. Boti iliondoka Kazimia na kuelekea vijiji jirani, na ilipofika eneo la Yunguyungu, askari na polisi walianza kujadiliana na baadaye kubishana, jambo ambalo lilipelekea kutoelewana. Hapo ndipo baada ya mabishano, askari huyo alimfyatulia risasi polisi mmoja aliyepoteza maisha papo hapo. Baada ya hapo, askari huyo aliendelea kupiga risasi bila kujali yeyote yule. Miraji Badesi Omari Nordin ni mkazi wa Kazimia.
Boti ya hapa Kazimia ilikuwa inatoka hapa hivi ikielekeza kijijini Nguma. Ilikuwa ndo bado tu anatoka, ghafla tu alijisikia akaanza kuwafyatulia risasi abiria huko, na alianza kwa mke wake, kisha akafatiza raia, na kisha mpaka sasa kijajulikana kwa sababu hakuwa mlezi.
Jeshi la Congo FARDC limethibitisha tukio hilo. Msemaji wa jeshi la FRDC kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Luteni Mark Elongo, amesema kitendo hicho ni cha kibinafsi cha askari aliyekosa nidhamu na ambacho hakiwezi kuwajibisha jeshi nzima la Congo. Mwanajeshi wa FRDC, afisa wa kitengo cha jeshi la majini, alifyatua risasi kwa sababu za kibinafsi ambazo hazishirikishi jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kamanda wa jeshi eneo hili anatoa salamu za rambirambi kwa familia zote zilizoathirika na anaahidi kwamba mtu huyo atachukuliwa hatua na hata kwepa ukali wa sheria. Asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini zimelaani kitendo hiki na pia ongezeko la matukio ya askari wanaofyatua risasi kwa raia kila mara mashariki ya Kongo. Andre Biadunia ni msimamizi wa shirika mpya la raia kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini.
Tunakataa kabisa kitendo hicho cha unyama, si mara ya kwanza. Unakumbuka tena Uvira yapata miaka 3-4 waliua tena watu hivyo hivyo, walikuwa tena wanajeshi wa taifa. Hata Ituri ilifanyika hivyo, hata Goma. Wanajeshi wa Kongo hatujui wanakuwa na tabia gani ya kuua watu. Tungipendelea wanahazibiwa na kukatiwa mashtaka mbele ya ile ile raia.
Taarifa za mwisho kutoka jeshi zinakamilisha kwamba askari huyo aliyeitwa Lukusa Kabamba alishikwa na raia wenye hasira waliomuumiza vikali na baadaye kafariki kutokana na majeraha. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wahamiaji walijaribu kuvuka mpaka wa Marekani na Mexico kwa kiwango cha juu zaidi katika miongo miwili, huku Marekani ikijiandaa kwa idadi kubwa zaidi ya wahamiaji na kuondolewa kwa agizo la enzi ya janga ambalo liliwafukuza wanaotafuta hifadhi. Mamlaka ya uhamiaji iliwasimamisha wahamiaji 221,303 kwenye mpaka wa kusini magharibi mwezi Machi, ongezeko la 34% kutoka mwezi mmoja kabla, kulingana na takwimu za forodha na ulinzi wa mipaka ya Marekani iliyowasilishwa na mahakama ya serikali kuu katika jimbo la Texas. Takwimu hizo mpya zilifichua wakati utawala wa Biden ukiwa chini ya shinikizo kubwa juu ya kukaribia kumalizika kwa agizo la afya ya umma ambalo liliwezesha mamlaka ya Marekani kuwarudisha nyuma wahamiaji wengi pamoja na watu wanaotafuta hifadhi kutoka kwenye mateso. Idadi ya wahamiaji inayoshuhudiwa imeongezeka takriban kila mwezi tangu Rais Joe Biden aingie madarakani, na kuwa gumzo kwa wapinzani wa kisiasa ambao wanaelezea ongezeko hilo kama ushahidi kwamba utawala huu ni dhaifu kwa suala la usalama wa mpaka kuliko mtangulizi wake. Jaji wa mahakama ya serikali kuu ya Marekani ameamua kwamba agizo la kitaifa la kuvaa barakoa kwa safari za ndege na usafiri mwingine wa umma sio halali na kubatilisha sera ya utawala wa Biden. Uamuzi wa Jumatatu uliotolewa na jaji wa wilaya Catherine Kimbo Mizell huko Tampa katika jimbo la Florida ulisema mamlaka ya afya umevuka mamlaka yao katika kutoa mamlaka. Jaji huyo alisema kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC kilishindwa kuhalalisha uamuzi wake ipasavyo na hawakufuata taratibu katika kutoa agizo hilo. Mapema mwezi huu, CDC iliongeza muda wake wa kuvaa barakoa kwenye usafiri wa umma kwa siku 15 hadi Mei 3. Mamlaka za afya zilisema zinahitaji muda wa kutathmini athari za kirusi kipya cha corona aina BA2 cha Omicron ambacho kinasababisha kuongezeka kwa kesi katika baadhi ya maeneo ya nchi. Agizo la kuvaa barakoa ambalo lilitolewa kwa mara ya kwanza hapo Februari mwaka 2021 linajumuisha uvaaji barakoa kwenye treni, ndege, vituo vya usafiri, teksi na magari madogo ambayo watu wanachangia gharama za usafiri. Mizell aliteuliwa na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Kesi dhidi ya agizo la uvaaji barakoa iliwasilishwa mwaka jana huko Florida na kundi liitwalo Health Freedom Defense Fund. Mashirika ya ndege yalikuwa yamewashawishi kwa miezi kadhaa maafisa wa serikali kuu kumaliza agizo la uvaaji wa barakoa, wakisema kwamba filter za kwenye ndege hazionekani kwamba zinaleta usambazaji wa virusi vya corona kwenye ndege. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Visiwani Zanzibar, tunasikika vyema kupitia Chuchu Radio. Vitendo vya ubakaji na ulawiti bado vinaendelea kushamiri visiwani Zanzibar, licha ya kuundwa mahakama maalum na kupitishwa kwa sheria kali dhidi ya wahusika, huku waathirika wakubwa wakiwa ni watoto na wanawake. Wanaharakati wamekuwa kitishiwa maisha na wahusika wa vitendo hivyo, wanapokuwa wanafuatilia kesi hizo kwa ukaribu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, amelifuatilia swala hilo na hii hapa ni ripoti yake.
Zanzibar kwa sasa imegubikwa na vitendo vya udhalilishaji kama vile ubakaji na ulawiti kwa watoto wenye umri chini ya miaka 18. Vitendo ambavyo wanaharakati wamekemea vikali na hata kutoa elimu mashuleni na mitaani ili kutokomeza vitendo hivyo, lakini bado vinashamiri na watoto wakiendelea kudhalilishwa na kupelekea kuathirika kisaikolojia pale wanapofanywa vitendo hivyo. Wanaharakati wanapojaribu kufuatilia ukatishwa tamaa kwa maneno na vitisho kutoka kwa jamii. Huyu hapa Amina Yusufu Ramadhan, ambaye ni mwanaharakati wa kupinga vitendo vya udhalilishaji Zanzibar, anaeleza.
Yale tunayotamka mdomoni sio ambayo yafua vitu, na Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba hatotuweka sawa mpaka tusafishe yaliokuwa ndani ya vifua vitu. Kwa kweli tunachokisema sicho tunachokitenda. Bado mtandao wa udhalilishaji unalindwa, majanga tofauti yanakuja yanaondoka. Kwa nini janga la udhalilishaji lisiondoke? Na ndio maana sisi tunaopinga maisha tunajenga uadili na watu, kwa sababu ni biashara yao na ni starehe yao.
Jamii kuacha kufuata misingi ya kimani na kufuata misingi ya mila zao imekuwa ni moja ya chanzo kikuu kinachochangia kushamiri kwa vitendo hivyo, huku jamii ikiwa bado inawakumbatia wahusika kwa kushindwa kutoa taarifa sahihi katika vyombo vya dola. Sadiq Ali ni mkuu wa dawati la jinsia mkoa wa Kusini Unguja, na hapa anaelezea.
Kwa sababu iwe ni dini ya Kiislamu, iwe ni dini ya Kristo, Buddha au dini yoyote, hakuna dini ambayo inaruhusu hivi vitendo. Dini zote zinakataza mabaya na kuamrisha mema. Kwa hiyo watu wameacha kufuata misingi na sasa wanaishi kwa taratibu zao. Jamii imeacha kushughulikia viashiria vya haya makosa na kuanza kujikita katika matokeo ya matendo haya.
Ukweli ni kwamba hakuna mzazi ambaye anafurahia mtoto wake kufanyiwa udhalilishaji wa kingono. Endapo mzazi atabaini mtoto wake kuwa amebakwa ama kulawitiwa, hufika kwenye vyombo vya sheria, lakini pale anaposhindwa kuipata haki, mzazi anabaki na maumivu ya milele. Huyu hapa mama wa mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 7 alilawitiwa mwanawe, anaeleza namna kesi yake ilivyopuuzwa na polisi.
Katika hospitali ya Mnazi Mmoja tukaambiwa mtoto amedhalilishwa tena siku kwa siku moja wala siku mbili. Tulipokwenda tena hapo kituo cha polisi, tukaenda tukaweka ripoti. Jamani, yule mtoto leo kafanywa tena. Askari wakatujibu, sasa hivi dawati limefungwa njone Jumatatu. Kiukweli imani ya binadamu hapo tuchukuliane vipi?
Watoto na wanawake waliofikwa na matukio ya udhalilishaji huathirika kimwili na kisaikolojia, huku takwimu za vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia wa wanawake na watoto kwa Zanzibar vilivyoripotiwa mwezi Januari hadi Novemba 2021 ni matukio 1125, ambapo wilaya ya Magharibi A ilikuwa ikiongoza kutokea kwa matukio hayo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam, Tanzania.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba Rais wa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Jumatatu ameondoa kaka zake wawili na mpwa wake kwenye baraza la mawaziri kufuatia hasira ya wananchi juu ya usimamizi mbaya wa familia inayoongoza kuhusu mzozo wa kiuchumi ambao umechochea wito wa kumtaka ajiuzulu. Rajapaksa ameongoza kisiwa hicho katika kipindi kigumu zaidi katika historia ya taifa hilo, na serikali yake inajiandaa kufanya mazungumzo na shirika la kimataifa la fedha IMF hivi karibuni ili liweze kupata mkopo wa kulinusuru taifa hilo. Patrick Nduimana ana taarifa ifuatayo.
Jumatatu ilikuwa siku ya 10 mfululizo ya maandamano nje ya ofisi Rajapaksa, huku waandamanaji wakiweka kambi ya maandamano ambayo amesema yataendelea hadi kiongozi huyo atakapojiuzulu. Darzeni ya wabunge kutoka chama tawala wamechukua msimamo dhidi ya utawala, na vyama vya upinzani vimetupilia mbali wito wa kujiunga na serikali ya umoja. Kumekuwa hamasa kubwa ya maandamano dhidi ya Rais Rajapaksa, ikiwa pamoja na maelfu ya watu waliopiga kambi nje ya ofisi yake iliyo mbele ya bahari kwa zaidi ya wiki moja, ingawa kiongozi huyo hadi sasa amepinga shinikizo la kumtaka ajiuzulu. Watu wanateseka kwa sababu ya mzozo wa kiuchumi na nalijutia hilo sana, rais amesema katika hotuba kwa baraza lake jipya la mawaziri, akikubali kwamba Sri Lanka ingepaswa kukutana na IMF mapema sana.
Naamini tulipaswa kuonana na IMF mapema jana kwa ajili ya mkopo wa kutunusuru. Kutotoa kemikali za kilimo kwa wakulima nalo ni kosa. Sasa tutawapa wakulima wetu mbolea kwa mara nyingine. Watu wanateseka kwa sababu ya mzozo wa kiuchumi, na mimi ninalijutia hilo sana.
Alikiri pia kwamba serikali ilifanya makosa kwa kupiga marufuku kemikali za kilimo mwaka jana, hatua iliyochukuliwa ili kuhifadhi akiba inayopungua ya fedha za kigeni ambayo ilikuwa na athari mbaya kwa mazao ya mashamba ya kilimo. Orodha mpya ya baraza la mawaziri inambakiza waziri mkuu Mahinda Rajapaksa, kaka mkubwa wa rais Gotabaya na mkuu wa ukoo unaotawala Sri Lanka, ikimtupa nje kaka yake mkubwa Shamal na kaka yake mdogo Basil, waziri wa zamani wa fedha. Mtoto mkubwa wa Mahinda ambaye alikuwa anaongoza wizara ya michezo na ambaye alitajwa kuwa kiongozi mtarajiwa kabla ya mzozo, ameondolewa pia kwenye serikali. Waandamanaji wanaoandamana nje ya ikulu ya rais hawakuridhishwa na mabadiliko hayo. Shughuli kwa kawaida husitishwa katika mji mkuu wa Sri Lanka wakati wa likizo ya mwezi April, lakini kutokana na mzozo wa kiuchumi unaozorotesha sherehe za kijadi za nyumbani mjini kati Colombo, kulionekana badala yake umati wa watu wenye hasira. Akihile Sanjaya, mwandamanaji ambaye amezungumza na AFP, anasema wameungana pamoja kuiokoa nchi yao.
So I'm coming here to save our country from this corruption politicians. Can see how many people gathered here just shouting they need, we don't have fuel here, we don't have.
Nimekuja hapa ili kuiokoa nchi yetu kutoka mikononi mwa wanasiasa wafisadi. Unaweza kuona ni watu wangapi wamekusanyika hapa, wanalalamika hatuna mafuta hapa, hatuna petroli hapa. Sasa vifaa vya matibabu vimepungua sana na chakula kimepungua sana. Bahati nzuri ni nchi chache duniani, hasa India na China, ambazo zinatusaidia. Lakini sijui kipi kitafuata baadaye, kwa sababu hifadhi zetu zimepungua sana. Hali hapa ni mbaya sana.
Kando na uhaba huo wa mafuta, Sri Lanka inakabiliwa pia na rekodi ya mfumuko wa bei, kukatika kwa umeme kwa muda mrefu kwa sababu serikali imekosa fedha za kigeni kuagiza mafuta. Kampuni ya IOC inayouza petroli, bidhaa ambayo inachukua theluthi moja ya soko la mafuta nchini humo, Jumatatu imetangaza kupanda tena kwa kasi kwa gharama ya mafuta ili kukabiliana na kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo. Serikali wiki iliyopita ilitangaza kwamba imeshindwa kulipa deni la nje la Sri Lanka la dola bilioni 51
na soko la hisa la Colombo lilisitisha uuzaji wa hisa ili kuepusha mdororo uliokuwa unatarajiwa wa soko la hisa. Upinzani umesema utajaribu kuiondoa serikali kupitia kura ya kutokuwa na imani nayo katika wiki zijazo. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mkamili Kibayasi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Wanajeshi wawili waliokuwa wamelewa wamewaua kwa risasi watu 15 katika mashambulizi tofauti kwenye eneo tete la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mamlaka ilisema Jumatatu. Waasi wa Kihouthi nchini Yemen wamekubali kuondoa katika jeshi lao wanajeshi watoto ambao wamepigana kwa maelfu wakati wa miaka 7 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, Umoja wa Mataifa ulisema siku ya Jumatatu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatatu ametangaza kuwa mafuriko mabaya yanayolikumba taifa hilo ni janga la kitaifa na kuonya kwamba ukarabati wa huduma za msingi utachukua muda mrefu. Maafisa wa magharibi mwa Ukraine walisema mashambulizi ya makombora yalipiga Lviv siku ya Jumatatu na kuua takriban watu 7 katika mji ambao uliepuka ghasia mbaya zaidi za uvamizi wa Russia ulioanza takriban miezi miwili iliyopita.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwezi Februari, Rais wa Russia Vladimir Putin alifanya uvamizi wake wa kusudia bila kuchochewa, usio na sababu na wakikatili nchini Ukraine, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman alisema. Na katika wiki hizo chache tu, mashambulizi ya Russia yasiyokoma katika miji ya Ukraine na miundombinu muhimu imezua moja ya majanga ya kibinadamu yanayokuwa kwa kasi katika miongo ya hivi karibuni. Katika wiki tano tu, karibu robo ya idadi ya watu wa Ukraine wamepoteza makazi yao, ikiwa ni pamoja na zaidi ya nusu ya watoto wa taifa hilo. Katika muda wa wiki tano tu, zaidi ya watu milioni 4 wamekimbia Ukraine kama wakimbizi. Sasa shirika la mpango wa chakula ulimwenguni linaonya kwamba 45% ya watu nchini Ukraine, karibu nusu ya watu wanaoishi katika mojawapo ya nchi iliyokuwa kikapu kikubwa cha chakula duniani, wana wasiwasi kuhusu kuwa na chakula cha kutosha. Akizungumza katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuhusu athari za kibinadamu za vita vya Russia dhidi ya Ukraine, naibu waziri Sherman alihimiza jumuiya ya kimataifa kusaidia kutoa chakula, maji, makazi na dawa kwa watu wa Ukraine na kuunga mkono majirani wa Ukraine ambao wamechukua hatua ya kusaidia mamilioni ya wakimbizi. Marekani imejitolea kufanya sehemu yetu kupunguza mateso ya binadamu yanayosababishwa na vita nchini Ukraine na kwingineko duniani, alisema. Marekani iko tayari kutoa zaidi ya dola bilioni 1 katika msaada mpya wa kibinadamu kwa watu wa Ukraine, wale wanaokimbilia nchi jirani na wale duniani kote wanaohisi madhara ya vita vya Putin, ikiwa pamoja na kuongezeka kwa uhaba wa chakula. Lakini ukweli unabakia pale pale, naibu waziri Sherman alisema kwamba muda wote Putin anaendelea na vita vyake, mradi tu majeshi ya Russia yanaendelea kushambulia miji ya Ukraine na kuzuia misafara ya misaada. Mradi tu wale waliozingirwa hawawezi kufika mahali salama, mzozo huu wa kibinadamu utazidi kuwa mbaya zaidi huko Ukraine kwa watu wa Russia na ulimwenguni kote. Anasema Russia lazima itii wajibu wake chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu juu ya ulinzi wa raia, ikiwa ni pamoja na wale wanaokimbia mizozo na wale wanaotoa misaada ya kibinadamu. Tunatumai kweli kwamba Rais Putin atajitolea kwa dhati kwa mazungumzo ya amani yanayoendelea, lakini tutazingatia yale ambayo majeshi ya Russia hufanya, sio yale ambayo Russia inasema, sio vile Putin anasema, alisema naibu waziri Sherman. Na hatimaye njia pekee ya kumaliza janga hili la kibinadamu ni kupitia usitishaji vita wa kudumu na uondoaji kamili wa vikosi vya Russia kutoka eneo la Ukraine na mbali ya mpaka ya Ukraine. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.